Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną pradedame naują laidų ciklą apie baigiamąjį sinodo dokumentą ir jį maloniai sutiko pakomentuoti Krekenavos mergelės Marijos dangun ėmimo bazilikos rektorius ir parapijos klebonas kunigas Gediminas Jankūnas, gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Taip pat su mumis yra Aušra Keliotytė. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Turbūt kiekvienam žmogui, ypatingai paprastam, eiliniam, bažnyčią lankančiam katalikui, yra labai svarbu ir įdomu suprasti, kas buvo tame sinode nutarta, diskutuota, kam jisai reikalingas. Ir popiežius Pranciškus sinodiškumą siūlo mums kaip tam tikrą bažnyčios gyvavimo būdą, ar ne, kunigė Gediminai?
Tikrai taip. Sinodiškumas yra dramblys bažnyčios kambaryje ir tas dramblys jau yra įstumtas, bet pakol kas daug kas bažnyčioje sugeba jį apeiti ir manyti, kad jo nėra arba kad tai yra jau praeities dalykas. Ypatingai tie, kurie šiais metais labai esame suinteresuoti arba angažavęsi jubiliejinių metų šventimui, tai aš atsakau ir už vieną, ir už kitą savo Panevėžio vyskupijoje, tačiau vis dėlto manau, kad jeigu jubiliejus yra šventei, tai sinodiškumas yra mūsų kasdienybei. Ir bet kokios šventės irgi nebūna be kasdienybės dalies. Kad ir kaip atrodytų gražiai tas šventimas ir svečiai ir jų priėmimas, vis tiek yra buitis už viso to ir tai yra kasdienybės dalis. Tai norėtųsi, kad šiuose jubilėjiniuose 2025 metuose nebūtų užmestas ir sinodiškumo klausimas, nes jisai reikalingas spręsti ir su juo susipažinti jau dabar, net ir švenčiant jubiliejinius metus.
Dar pamiršau paminėti, kad kunigas Gediminas taip pat yra ir Vatikano įgaliotas sinodiškumo misionierius kunigų tarpe. Ir kartu mes bandysime šiandien skaityti notą, kuri yra, na, kaip pridedama prie baigiamojo dokumento ir bandysime suprasti, ką čia popiežius Pranciškus norėjo pasakyti, parašydamas šią notą. Praeitų metų pabaigoje, gal galėtume ir pradėti.
Nota pridedama prie viskupų sinodo 16 eilinės generalinės asamblėjos baigiamojo dokumento. Sinodo kelionėje, kurią inicijavo 2021 metų spalį, įvairiais momentais įsiklausėme į tai, ką šventoji dvasia šiuo metu sako bažnyčiom.
Ir čia išgirstame pirmąjį sakinį, popiežius Pranciškus toje notoje, kurią prideda prie baigimojo dokumento, nota tai yra speciali žinia, ir ta žinia prie dokumento buvo pridėta mėnesį vėliau, negu išėjo pats dokumentas. Pats dokumentas buvo priimtas praeitų metų spalio 24 dieną, 26 atsiprašau, o nota popiežius pridėjo praėjus mėnesį vėliau, lapkričio 24 dieną, ir išleido ją Kristaus visatos valdovo iškilmės proga sekmadienį, kaip atsaka į kai nekurių pasaulio bažnyčių reakciją, kad baigiamasis dokumentas, kurį popiežius tą dieną paskelbė, kaip nebebus kito dokumento, jis pritarė ir pripažįsta, kad tai yra tas dokumentas, su kuriuo turi susipažinti visą bažnyčią, kad jis neturi tokios popiežiškos mokymo galios autoriteto ir kad yra neįpareigojantis. Tai popiežius po mėnesio, parašydama šitą notą, pasakė, kad vis dėlto baigiamasis dokumentas, net ir tokia forma jo patvirtintas, yra įpareigojantis dokumentas visus bažnyčios narius, jį priminti, skaityti, jo vadovautis ir pagal galimybę stengtis jį gyvendinti. Ir tada jis rašo, kad sinodinę kelionę inicijavo 2021 metų spalį, taigi apie sinodiškumą mes jau kalbame mažiausiai 3 metus. Ir kai tiek ilgai kalbame, galime ir nustoti kalbėti, netgi Ukrainoje vykstantis karas, kai jis vyksta beveik 3 metus, tai daug kam nebėra tokia skaudi realybė ir tikrovė, kad jei galėtų skirtume tiek pat dėmesio, kiek skiriame, sakykim, pirmaisiais mėnesiais arba pirmaisiais metais. Tai čia irgi yra pavojus testinių dalykų, kurie laikiai įsitęsę gali prarasti savo tokį aktualumą. Taigi irgi priminimas, kad apie sinodiškumą kalbame nuo 21 metų spalio ir tai dar nereiškia, kad baigėme tą kalbėjimą. Visoje toje kelionėje įvairiais momentais įsiklausėme į tai, ką šventoji dvasia šiuo metu sako bažnyčiams. Tai klausėme šventosios dvasios balso. Šventoji dvasia yra švenčiausiasis trejybės trečiasis asmuo ir tai yra Dievo balsas. Tai popiežius Pranciškus sako, kad šitoje sinodiškumo kelionėje klausėme šventosios dvasios balso. Tai jeigu klausėme šventosios dvasios balso, ar mums bažnyčios nariams, nesvarbu, kas mes esame, ar pasauliečiai tikintieji, ar dvasininkai, ar pašvesto gyvenimo atstovai, ar nėra įdomu ir svarbu klausti ir sužinoti o tai, ką išgirdome klausydamėsi. Ką išgirdome ir šis baigiamasis dokumentas sinodo ir yra tai, ką tie, kurie klausėsi arba buvo įpareigoti klausytis, ką jie išgirdo ir ką pateikė mums kaip šito klausimosi vaisius.
Bet vis tiek turbūt suprantu, kad pagrindinis vaidmuo šiame sinode vis tiek tenka kunigams, todėl kad jie gali ir nenorėti klausytis, ką šventoji dvasia kalba per jų parapiečius.
Čia jau, kunigė Sigita, jūs truputį užbėgote įvykiams už akių, pasakydamas, kad tas priėmėjas arba tas lemiamas veiksnys bažnyčios klausimos ir išgirdimo dažnu atveju yra dvasininkai. Ir nuo mūsų laikysenos tam tikrais klausimais irgi priklauso, kaip mūsų ganomos avis ir avelės, kaip jos į tuos dalykus atlieps. Ir kartais tikrai taip, kunigų nenoras įsiklausyti į Dievo balsą per tikinčiuosius gali irgi būti tas stabdis, neleidžiantis Dievo dvasiai veikti ir vesti bažnyčią. Tačiau į tai bus atliepta dokumente ir man atrodo, kad mes prie to klausimo nekartą dar grįšim.
Ir aišku, tada kunigas turėtų norėti irgi įsiklausyti ir tai, kaip šventoji dvasia veda per vyskupą ir per popiežių, ar ne?
Tikrai taip, tie klausimai irgi bus paliesti. Ir vat kodėl aš nekantrauju, kad mes tą dokumentą tikrai nebelaukdami jubiliejinių metų pabaigos, jau dabar skaitytume, jau palengva diskutuotumėm, šnekėtumėmės ir mėgintumėm išgirsti ir atliepti, nes nuo to priklauso bažnyčios misijos ir jos užduoties ir gyvybingų, ir sėkmė, aš tuo esu labai ir labai įsitikinęs.
Vyskupų sinodo 16-osios eilinės generalinės ansamblėjos baigiamajame dokumente surinkti vaisiai iš kelionės, kurioje Dievo tauta klausėsi ir ganytojai siekė išvalgos. Visa bažnyčia, priimdama šventosios dvasios nušvietimą, buvo pakviesta reflektuoti savo patirtį ir nustatyti žengtinus žingsnius, kad išgyventų bendrystę, įgyvendintų dalyvavimą ir skatintų Jėzaus Kristaus jai patikėtą misiją. Vietinėse bažnyčiose prasidėjus sinodinė kelionė vėliau perėjo į nacionalinį ir žemyninį etapus ir atvedė į vyskupų sinodo asamblėjos šventimą per dvi sesijas – 2023 metų ir 2024 metų spalį. Dabar kelionė tęsiasi vietinėse bažnyčiose ir jų grupėse pasitelkiant baigiamojo dokumento įdirbį. Dėl visų šio dokumento dalių asamblėja balsavo ir visas jas patvirtino spalio 26 dieną. Aš taip pat jį aprobavau ir pasirašydamas nurodžiau paskelbti, prisijungdamas prie kreipimosi mes, kuriuo asamblėja baigiamuoju dokumentu kreipėsi į šventąją tikinčiųjų Dievo tautą.
Ir aš norėjau paklausti, vat, gerbiamos Aušros, ką jums kalba šitas paragrafas, ką jūs iš to, va, kaip pasaulietė, galėtumėt suprasti ir galbūt kažkaip atliepti?
Aš manau, kad tai yra visų tikinčiųjų dalykas. Tai jo pareiškimas, tai kaip ir pasakyta, mes. Mes tai neįna, kad aš ir bažnyčia, aš ir kunigas, mes. Ir aš manau, kad to labiausiai ir siekia šitas dokumentas. Vat mano yra toks požiūris. Kad tai liečia mane, jūs, šį praeivį, visus dalyvius, kurie ir priklauso bažnyčiai ir kurie bent jau sako, kad tiki Dievą, kurie ieško Dievo galų galę.
Ir dar prisiminiu, kaip kurie dalyvavo tame sinode, vyskupai, minėjo, kad paties popiežiaus laikysena irgi buvo kažkas naujo, nes jisai nesinėjo kažkur ant pakilos aukštai, bet jisai jungėsi tame pačiame lygyje prie stalo, sėdėjo su kitais, tai turbūt yra toks popiežiaus bandymas parodyti, kad jis nėra tas kaip karalius, kuris įsakinėja, bet kad jis yra kaip Jėzaus evangelijoje tas minimas pirmasis, kuris nori būti visų tarnas ir vergas, ar ne?
Taip, ir notoje popiežius rašo, kad baigiamajame dokumente surinkti vaisiai iš kelionės, kurioje Dievo tauta klausės ir ganytojai siekia įžvalgos. Tai mes iš tiesų bandome ragauti vaisius, tos 3 metų kelionės vaisius. Ir vaisiai, mes žinome, mūsų mitybos grandinėje yra svarbus, jie ir teikia daug įvairių ir vitaminų, ir mineralų, ir jėgų, ir teikia gyvybę, tai norime valgyti ne desertą, šitas dokumentas nėra desertas.
Nes vaisius gali būti ir gundimo įrankis, ir šito neužmirškim.
Šitoj vietoj gal likime prie to, kad rojaus sode buvo vaismedžiai, nuo kurių Dievas leido žmonių porai maitintis, ir tik tas vienas draudimas. Tai yra vaisiai, kurių mes nenorime liesti, bet yra vaisiai, kuriais turime maitintis, tai priimkime kaip šitą dokumentą, kaip tą medį, tą vaismedį, nuo kurio esame kviečiami iš tiesų maitintis. Ir Dievo tauta klausėsi, va ką jūs, Aušra, gražiai ir sakėte, kad visus tai liečia, tai visi yra, visi pakrikštyti yra Dievo tauta. Tai visi turi klausytis, taip kaip šeimoje, jeigu norime darnos su gyvenimo, turime girdėti vieni kitus. Negali būti tik vienas autoritarinis kažkoks balsas, yra visų balsai, atsakomybė galbūt ne vienoda, bet visų balsai turi teisę būti girdimi ir išgirsti ir juos tinkamai atliepta, o ganytojai, ką tik paminėjau, kad yra skirtinga atsakomybė netgi klausantis, siekia įžvalgos, siekia supratimo, o ką mes turime iš tiesų išgirsti ir ką mes turime nuspręsti. Mes neteinam pasakyti, mes pirmiausia klausomės ir to klausimosi pagalba formuluojame tą informaciją, kuri padės mums priimti tinkamą sprendimą. Tinkamą sprendimą ne savo paties įtvirtinimo galiu, gėriui, bet bendram gėriui. Tų, kurių klausiausi, su kuriais esu susietas, dalyvaudamas ir toje pačioje bažnyčioje, arba kaip kunigas Sigitai sakė, popiežius Pranciškus sėdėjo sinodinėse diskusijose prie vieno stalo viename lygmenyje.
Ir turbūt galvoju, neveltui ta kelionė tokia ilga, nes yra nelengva išmokti klausytis. Ypatingai, bent jau man yra labai sunku klausytis, yra daug lengviau kalbėti. Tai.
Tikriausiai Marijos radio klausytojams, mylim, tai klausytis yra lengva, nes jie šiuo metu nieko kito nedaro. Čia mes dabar plepame, bet ačiū, kad yra jų klausimasis ir kad yra galimybė mums kalbėtis ir tame kalbėjimėse irgi gimsta ir auga didesnis tiesos supratimas, kuo mes patys norime gyventi ir kuo norime pasidalinti su kitais.
Ir aš dar galvoju, kad kartais mes turbūt esame sužeisti ir labai dažnai sužeisti tam tikrų žodžių ir vien todėl yra mums sunku klausytis, nes mes tikimės, kad tuoj pat išgirsime kokius nors, pavyzdžiui, kaltinimus.
Arba kritiką.
Kritiką, tai.
Ir čia yra tikrai baimės dalykas. Arba pateikta atsakomybė. Jeigu tu kalbi, turi ir įgyvendin, apie ką tu kalbi. Man atrodo, kad čia yra pats didžiausias dalykas, ko mes bijom.
Aš noriu irgi padėti išryškinti, kad popiežius šitoje notoje, šitoje pastraipoje, kurią ką tik girdėjome, tokius 5 išskyriau dalykus, kam kvietė šitą kelionę. Tai, kaip jis sako, šventosios dvasios nušvietimo pagalba, buvom pakviesti reflektuoti savo patirtį, 1. Ganytojai siekė įžvalgos, tai 2. 3. Buvo pakviesti reflektuoti savo patirtį, 4. Nustatyti žengtinius žingsnius ir 5. Kad tai skatintų Jėzaus Kristaus jai patikėtą misiją. Taigi aš tokius 5 dalykus išskyriau. Tai mes jau kalbėjom apie klausėsi ir siekė įžvalgos, o dabar ką reiškia reflektuoti savo patirtį? Kaip girdime reflektuoti, juk mes visi po krikšto, dalyvaudami bažnyčios gyvenime, iš savo tikėjimą praktikuodami, turime kažkokią tikėjimo ir bažnyčios patirtį. Ir vienu atveju galbūt labai teigiama, kitu atveju galbūt labai neigiama, o dažnu atveju tiesiog kažkokią patirtį, kuri galimai yra mūsų patirties dalis, bet klausimas, kada ji iš tiesų buvo reflektuota, kada mes save apmąstėme ir savo patirtį kaip tikinčiųjų. Ne kaip Lietuvos piliečių, ne kaip šeimos narių, ne kaip bendruomenės, bet kaip tikinčiųjų Dievo tautoje esančių. Tai aš manau, kad čia Lietuvos bažnyčioje ir katalikiškume šitos tapatybės, krikščioniškos ir tikinčiojo tapatybės patirties refleksija yra pakankamai naujas dalykas. Kur mes gauname pasikalbėti apie savo tikėjimo patirtį, ne gyvenimo patirtį, bet apie savo tikėjimo gyvenime patirtį, su kuo mes galim dalintis ir kalbėtis.
Na, aš manau, kad šitos patirties aš neturiu, kad aš galėčiau, be abejo, aš kalbuosiu su savo artimaisiais, su savo pažįstamais apie tai, galų galę mano dalyvavimas čia jau yra tam mano kaip pasakyti, patirties įtvirtinimas, bet yra kitas dalykas, tai nėra dažnas reiškinys. Tai mes apie tai ne taip jau dažnai kalbam.
Bet kunigas Gyti, jūs prisimenate ir įrašą, kad šitoje sinodinėje 3 metų kelionėje buvom kviečiami parapijose į sinodiškumo grupės, kuriuose turėjome dalintis apie savo patirtį, apie bažnyčios patirtį, liturgijos patirtį, bendruomenės patirtį. Taip mėgino sinodo generalinis sekretoriatas surinkti viso pasaulio tikinčiųjų patirtį į tą diskusiją, kuri paskui vyko sinodinėse asamblėjose. Turėjome galimybę, bet kiek Lietuvos tikinčiųjų pastarus 3 metus pasinaudojo galimybę parapijų sielovadinėse grupėse ir susitikimuose sinodiškose savo patirtį aptarti ir reflektuoti. Tai būdamas parapijos klebonas, galiu pasakyti, kad labai nedaug kas.
Ir čia turbūt net keletas dalykų galėjo lemti, nes vienas dalykas, kad mums reikalinga maldos grupelė, arba bent jau žmonės, kurie susirenka Jėzaus Kristaus vardu, ir ne visose šeimose yra gyva malda. Vat dažnai žmonės tenka girdėti atskirai meldžiasi, sutuoktiniai, vaikai. Tai kur nėra maldos grupelės, tos mažos bendruomenės, ten tarsi nėra erdvės su kuo ir reflektuoti.
Taip, ir bendrauti. Aš manau, kad tai yra labai didelis dalykas, jeigu šeimoje meldžiamasi kartu. Tai yra labai didelis, tai ir apjungiantis didelis dalykas. Aišku, tas meldimasis atskirai, aš manau, kad padiktavo tai, kad vienas labiau tiki, kitas netiki ir taip toliau, ir va ta atskirybė. Ir tai yra, aš manau, nėra geras dalykas, nes vaikai turi būti mokomi.
Iš pavyzdžio
dalykų.
Būtent.
Jo, būtent iš pavyzdžio, nes pavyzdys yra pats svarbiausias dalykas.
Ir sovietmečiai irgi buvo draudžiamas grupelis, susirinkimai, taip, buvo leidžiamas tik kultas sakramentų. Ir buvo labai toksai, turbūt, giliai išvelgtas būdas sugriauti bažnyčią, būtent sugriauti bendrystę, bendravimą, palikti vien tik tai kaip ritualinio paslaugų įmonę ir iš dalies tas veikia.
Tai leiskite provokuoti jūs klausimu. Dabartinėje bažnyčios Lietuvoje patirtyje, be dalyvavimo šventose mišiuose, kokia yra dažna galimybė susitikti kitus tikinčiuosius po mišių kitame formate, kitoje bendrystėje. Ar tai maldos grupelėje, ar tiesiog agapija po mišių, kur geriama kava ar arbata, ar tiesiog bendraujama. Kiek daug parapijų gali pasiūlyti tokią bendrystę po šventųjų mišių?
Jinai pakankamai jau dažna. Aš dabar net negaliu pasakyti, vat vasarą man teko apsilankyti vat vienoj kitoj bažnyčioj. Ir man labai patikdavo, kada, pavyzdžiui, po mišių kviesdavo apsilankyti.
Ar jos buvo mieste ar rajone?
Rajone, dėja. Bet esu ir mieste Jonitų bažnyčioje, vat, ypatingai per kalėdas. Ir ten yra kviečiami visi tikintieji išgerti kakavos. Tokie tikrai nuteikiantys gerai ir suteikiantys tokios šilumos ir tarpusavio kažkokio meilės padidinimo koeficientą.
Labai gera girdėti ir klausausi su pavydu, bet noriu irgi atkreipti dėmesį, kad paminėti Jonitų bendruomenėje, tai yra vienuolinė bendruomenė, kuri turi atsakomybę už tam tikrą bažnyčią arba parapiją. Ir vienuolinės bendruomenės veikia šiek tiek kitaip negu dieceziniai kunigai.
Tai
kurie neturi bendruomenės ir turi susikurti bendruomenę iš savo tikinčiųjų. Tai arba jie susikuria ir tada tas bendruomeniškumas yra, arba nesusikuria. susikuria ir tada yra tik kunigas, liturgija, o paskui kas jau ten bebuvę.
O paskui dar neužmirškim, vis tiek yra giedotojai, pavyzdžiui, kas gėda chorę. Bet irgi tai yra irgi tam tikras tikinčiųjų būrimo būdas. Va tokie dalykai, va, arba kurie dalyvauja labdaringoj veikloj.
Tai yra... čia buvimo būdai, bet vėl klausime, kur yra galimybė be liturgijos bažnyčioje reflektuoti savo tikėjimo patirtį. Ir dokumentas, ir šventasis tėvas, ir sinodiškumas kviečia turėti kuo daugiau tokių formatų arba kuo daugiau tokios galimybės, kur aš galiu su kažkuo tinkamai kalbėti apie savo tikėjimo patirtį. Gerą, blogą, abejotiną, klausimus, baimės kažkokias, tai iššūkius. Tai šiandien turime pripažinti, kad reikia nemažai padirbėti, kad mūsų tikėjimo kelionėje kuo daugiau tokių galimybių atsirastų.
Nes aš iš tiesų esu girdėjusi ir ne iš vieno tikinčio, kad jie labai norėtų turėti savo dvasinį vadovą. Bet jie tiesiog neturi galimybės. Yra ir trūkumas kunigų, ir čia labai daug dalykų susiplaka į vieną vietą.
Bet iš tikrųjų, va, tos grupelės, kurios vyksta, jos tikrai beveik kiekvienoje bažnyčioje yra. Ir čia gal net reikia ir mūsų pačių supratimo, kad iš tikrųjų mums yra poreikis dar be mišių, dar skirti laiko bendruomeniai. Ir tada pamažu atrandi, kad tada ir šventoji dvasė padalina įvairias dovanas, kurias tu gali dar panaudoti tik tai kitiems tarnaudamas, pamažu atrandi būdamas bendruomeniai, turi erdvę liudyti, nes kol negali liudyti, tol nereikia ir apmastyti, nes nieks tavęs neklauso, kur šventoji dvasė veikia tavo gyvenime. Ir tada kaip tik toj grupeliai, po vieną kunigui turbūt sunku būtų visus vesti ir skirti laiko kiekvienam, bet va štai grupelė bendruomenėlė jau kunigas gali palydėti. Ir kaip tik ypatingai šventųjų raštuose vis skaitom, kad jie skatina tą reflektavimą, mąstymą, bet pats žmogus nėra linkęs į tai, labiau linkęs į tokį, nu, į lengvesnius kelius, negu kad tai, kas panaudojo daug energijos apmastyti savo gyvenimo dvasinę patirtį.
Labai gražu, kad sako, reflektuoti savo patirtį ir galima apie patirtį irgi kalbėti ir kalbėti ir kalbėti, bet nieko po to apie tai nedaryti. Tai sekantis žingsnis sinodiškume yra nustatyti žengti nuo žingsnius. Mes išgirdome patirtį ir suprantame, kad toj patirtį vienokio ir kitokio likti negalime, nes kelionėje patirtis kinta arba yra patirčių, kur reikia, kad patirtis iš neigiamos taptų teigiama ir tam reikia žengti konkrečius žingsnius arba kažką keisti, nustatyti žengtinus žingsnius. Tai baigiamasis dokumentas irgi padės mums išgirdęs visą šitą patirtį, kurią mes atsipažinsime daugumas kaip ir mūsų patirties dalį, o kokie toliau sektini žingsniai, o ką mes turime daryti, kad vienokią patirtį pakeistų kita patirtis. Šiuo atveju kažkokia tai galbūt negyva tikėjimo patirtį arba neigiama tikėjimo bažnyčios patirtį pakeistų pozityvi ir teigiama.
Galvoju, kad vienas iš pagrindinių gal minusų ar tokių pagundų, kada bendruomenės per greitai ir per daug tų žingsnių susistato, kaip čia turėjau tokią patirtį vienoje bendruomenėje, mums tai buvo gera būti kartu ir iš to buvimo pamažu atsirado troškimas veikti. Bet paskui visas tas veiklas įrašėme parapijos veiklos jaunimo programą ir paskui kitais metais jau, kai nebeliko bendruomenės, liko tik tai veiklos programa ir visi išsilakstė, nes nieks nenorėjo tų veiklų prisimti ant savo galvos. Ir turbūt va, tas skubėjimas veikti, kai žmonės ir taip yra pavargę nuo įvairiausių darbų ir jiems tiesiog reikia bendruomenės visų pirma.
Ir čia atliepia, kad tai nėra žingsniai veikimas dėl veikimo, pasako, tie žingsniai turi vesti link ko, kad išgyventume bendrystę, įgyvendintume dalyvavimą ir skatintų Jėzaus Kristaus bažnyčiai patikėtą misiją. Tas visas sinodiškumas, tie žingsniai turi vesti didesnę mūsų Dievo tautos narių bendrystę.
Tai vadinasi, Sigitas buvo savotiškai teisus, sakydamas, kad vis tik tas veikimas turi būti labai apgalvotas, kad šiuo atveju svarbiausia yra buvimas kartu. Kad tu esi su kažkuo, kad tu gali pasidalinti savo patirtimi ir tai jau jeigu tu kalbi apie tikėjimą, tai ir gilina tavo paties tikėjimą.
Bet žiūrėkit, popiežius Pranciškus jis sako, išgyvenant bendrystę įgyvendintų dalyvavimą. Tai kai mes turime bendrystę, neišvengiamai aš turiu toje bendrystėje dalyvauti.
Taip.
Aš esu dalis, aš nesu visuma. Jeigu aš esu bendrystėje su kažkuo, tai aš į tą bendrystę įnešu savo dalyvavimą ir nebus bendrystės be dalyvavimo. Nekviečia mūsų būti stebėtojais kitų bendrystės, kitų veikimų, bet įnešti savo indėlį dalyvauti, kada aš suprantu, kad kaip ir šeimos gyvenime yra tėtis, mama, yra seneliai, yra vaikai, broliai, seserys ir jeigu mes esame šeima, mes neišvengiamai dalyvaujame šeimos gyvenime. Ar pasyviai, ar aktyviai, bet mes esame dalis tos visumos. Tai tas pats yra ir bažnyčioje. Ir aš girdžiu iš jūsų gražų tokį padrasinimą, kad negalima apsiriboti tik atėjau į mišęs ir po mišių išėjau ir nieko bendro nei su parapijos gyvenimu, nei su bažnyčios misija, nei su dvasios dovanomis, nieko nenoriu turėti iki kito sekmadienio, kada aš vėl ateisiu į mišęs, atbūsiu tą valandėlę, užsidėsiu pliusiuką, kad viskas mano tikėjimą yra gerai ir paskui nieko bendro su bažnyčios bendruomenė, žmonių bendruomenė neturėdamas, vėl grįšiu tarsi į savo kažkokį pasaulietinį gyvenimą, į pasaulietinę santykių aplinką. Ir svarbiausia tos bendrystės ir dalyvavimas, kodėl jeigu mes esame kartu, tai mes bažnyčioje esame kartu, kad išpildytume Jėzaus Kristaus bažnyčiai patikėtą misiją, užduoti. Mes šitame pasaulyje per krikštą tapę bažnyčios nariais, gauname ne tik privilegiją būti bažnyčios nariais, bet ir užduoti. Jeigu aš į kariuomenę įsirašau, tai aš ne tik esu kariuomenės dalyvis, esu karys, aš ir turiu užduotį, kuri yra patikėta kariuomeniai - ginti nuo priešų, saugoti valstybę ar jos teritoriją. Tai lygiai taip pat, jeigu aš į bažnyčią per krikštą įėjau ir tapau bažnyčios nariu, tai klausimas, kam yra bažnyčia pasaulyje, kam ji reikalinga. Tai tam atsakymui, kam ji reikalinga, tapęs bažnyčios nariu, aš ir esu šito atsakymo dalis. Kad atsakyčiau ir įgyvendinčiau tai, kam bažnyčia šitame pasaulyje yra.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite katechezės laidą, kurioje dalyvauja Krekenavos mergelės Marijos dangų nemimo bažnyčios klebonas, bazilikos rektorius ir parapijos klebonas, kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, taip pat Aušra Keliuotytė ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir mes kalbame apie baigiamąjį sinodo dokumentą, tiksliau šiandien yra įvadinė laida į šį laidų ciklą apie notą, kuri buvo pridėta prie šio dokumento, su tikslu paaiškinti, kam jis reikalingas ir kad jis iš tikrųjų yra autoritetingas. Taigi, šiandien mes toliau kalbamės apie žingsnius, kuriais kviečia mus sinodiškumo kelionį žengti, būtent klausytis kartu, ką šventoji dvasia kalba bažnyčiai, siekti įžvalgos, reflektuoti savo patirtį, kartu nustatyti žingsnius ateičiai ir būtent kaip įvykdyti tą Kristaus patikėtą misiją. Toji misija, aišku, yra evangelizacija, bet aš vis kartais galvoju, kad ar mes nebereikalo atskiriame evangelizaciją nuo tokių gailestingumo darbų, nes iš tikrųjų, juk turbūt pats žodis be darbų, jisai mažai ką turi mažai svorio.
Kunigas, tai nėra tik evangelizacija. Bažnyčios užduotė yra, misija yra gelbintis mūsų mylinčio Dievo veikimas. Per savo žodį, per sakramentus, per šventosios dvasios veikimą, per bažnyčios tikėjimo bendruomenę, o tai ir yra artimo ir Dievo meilė. Tai nėra tik tai paskelbimas apie tą žinią, apie tą Dievo intenciją ir norą mus gelbėti, bet kartu ir pagalba, kad tas gelbėjimo procesas vyktų, nes Jėzus ne tik atėjo pranešti, kad jis mus myli, bet atėjo mūsų mylėti per žodį, per sakramentus, per šventosios dvasios veikimą ir mes net turime tapti šitos mylinčios Dievo patirties dalimi, bet ir kartu sklaidos priemonė arba tuo kūnu šitame šiame pasaulyje, per ką Dievas gelbė ir myli šitą žmoniją. Ir labai vėl toliau šitame dokumente, notoje, kuri buvo pridėta prie baigiamojo dokumento, nota pasirodė praėjusiu metu lapkričio 24 dieną ir popiežius Pranciškus sako, kad sinodinė kelionė, prasidėjusi prieš 3 metus, perėjo ir nacionalinė, tai yra visose nacionalinėse lygmenė ir žemyninė etapus, ir galiausiai 2 sesijos 23 ir 24 metų, ir baigėsi šito baigimojo dokumentu, o dabar kelionė tęsiasi vietinėse bažnyčiose ir jų grupėse pasitelkiant baigiamojo dokumento įdirbį. Šita laida, mėlyjeji, ir yra, kad kelionė tęstusi, kad ji nepasibaigtų nei šitą notą, nei baigiamojo dokumento, bet kad ji toliau tęstusi, nes tokia yra šventojo tėvo Pranciškaus ir noras, ir žinia, ir mes esame šitoje laidoje, kad tą kelionę tęstume savo ir pratestume kitiems, skaitydami, susipažindami su šituo dokumentu ir mėgindami jo gairės įgyvendinti savo bažnytiškumo ir tikėjimo patirtyje.
Gal tikrai tada ir pratestume tą skaitimą, nes dar nemažai liko.
Pripažindamas nuėtos sinodinės kelionės vertę, dabar perduodu visai bažnyčiai baigiamajame dokumente pateiktus nurodymus. Tai per tuos metus per klausimąsi bei išvalgą subrendę ir gražinami vaisiai. Jie yra autoritetingas bažnyčios gyvenimo bei misijos orientyras.
Vėlgi puikiai primena, kad per klausimąsi ir išvalgą. Ir sinodiškumo procese arba sinodiškume kaip veikimo būde, kaip būdvardyje, tikriausiai turėsime, jeigu dar nesame įpratę arba kažkokiu būdu pripratę prie klausimos ir įžvalgos, tas patirtis padaryti savo kasdienio bažnytiškumo dalimis. Turėsime mokėti klausytis vieni kitų, ne tik tai toje kelionėje, kuri buvo, bet toje kelionėje, kuri tęsiasi, ir taipogi vadovautis įžvalgą. O įžvalga pirmiausia yra apie dvasių skirimą, kur šventoji dvasia ir šventoji dvasia kviečia ir veda. Ir mes žinome, kad pasaulyje veikia ir kalbina žmogaus širdį ir mintį ne tik šventoji dvasia. Lygiai taip pat ir šito pasaulio dvasia irgi mėgina įgyvendinti savo greunančius ir savei tvirtinančius tikslus. Tai mums šitame klausimėse ir įžvalgoje reikės sugebėti atskirti, o tai, kai mes girdime, tai kurios dvasios balsą mes girdime. Ir kad galėtume atliepti į būtent tos dvasios, kurios žodžiu norime sekti, o ne pasaulio dvasios, kurios balsas nemažiau yra ir skardus, ir skambus, ir, sakyčiau, netgi labiau mus šiandien pasiekiantis negu šventosios dvasios. Jeigu šventosios dvasios balsų išgirsti reikia įgūdžio ir pastangų, tai pasaulio dvasia per visus kanalus į mus kalba pačiais įvairiausiais būdais.
Manau, kad čia yra dabar šiuo metu, ko gero, pats svarbiausias ir pats sudėtingiausias dalykas kiekvienam tikinčiajam. Tas mokėjimas atskirti,
ir čia turbūt,
kas į tave kalba, vat būtent.
Čia turbūt susiję labai su mūsų investavimu į švento rašto skaitimą, nes juk šventas raštas neveltui yra ta žodis kanonas, tarsi ta matavimo lazdelė, matavimo matas, kuriuo tu gali pamatuoti ir atskirti, ar tai yra iš Dievo dvasios ar ne.
Bet leiskite man atkreipti dėmesį, ką popiežius sako apie šitą baigiamąjį dokumentą, ir jeigu mes pripažįstame šventojo tėvo autoritetą, tai sako, kad baigiamasis dokumentas yra autoritetingas bažnyčios gyvenimo bei misijos orientyras. Tai klausime, ar šiandien man bažnyčios nariui reikia ir norint gyventi pilnavertį bažnytinį gyvenimą, ar šiandien man reikia orientyro? Ir jeigu aš sakau, kad bažnyčia yra apie kažkokią tai misiją, apie kažkokią užduotį pasaulyje, ar man reikia geresnio žinojimo ir supratimo, kaip aš tą misiją ir užduotį turiu atlikti šiandienos pasaulyje, šiandienos sąlygomis. Ir popiežius Pranciškus sako, šitas baigiamasis dokumentas ir atsako į šitos klausimus. Jis yra autoritetingas mūsų gyvenimo, bažnyčios gyvenimo pasaulyje ir veikimo pasaulyje orientyras. Kol šito klausimo ir atsakymo neaktualizuosime, šitas sinodo baigiamasis dokumentas mums gali atrodyti dar vienas popieris, skirtas tikriausiai kokiems ten teologams ar kunigams ar viskupams, bet ne visiems bažnyčios nariams.
Baigiamasis dokumentas yra Petro įpėdinio įprastinio magisteriumo dalis. Todėl prašau jį kaip tokį priimti. Jis yra autentiško Romos vyskupo mokymo įgyvendinimo forma, turinti kai kurių naujų bruožų. Tačiau iš tikrųjų atitinka tai, ką patikslinau 2015 m. spalio 17 dieną, kai pareiškiau, kad sinodiškumas yra tinkamas interpretacinis pagrindas hierarchiniai tarnybai suprasti.
Čia daugiau jau kanoninis atsakymas yra, bet mums labiausiai įdomus yra paskutinis sakinys, sakinio dalis, sinodiškumas yra tinkamas interpretacinis pagrindas hierarchiniai tarnybai suprasti. Tai mes girdime būdvardį sinodiškumas ir mes girdime hierarchinę tarnybą. Tai hierarchinė tarnyba, mes hierarchija, tai viskupai, kunigai, pasauliečiai, kaip ir suprantame, bet dabar kažkodėl va šita hierarchinė samprata turi būti nudažyta sinodiškumo spalva. Ir tai reiškia, kad sinodiškumas kažkaip naujai sujungia šitas tris hierarchinės sritis – dvasininkus, vyskupus, kunigus ir pasauliečius. Kas suvienodina juos, kas jiems suteikia bendrumą, tai būtent šita sinodiškumo nuostata, kurios turi tikriausiai visos trys šitos hierarchinės dalys ir naujai mokytis arba stengtis įgyvendinti. Sigitai, kaip jūs?
Jeigu prie vieno stalo priimame Eucharistiją, tai turbūt panašiai turėtume prie vieno stalo ir dalintis, ką šventoji dvasia nori duoti kitiems. Ir turbūt sinodiškumas irgi yra būtent tokio šiek tiek charizminio bažnyčios matmens išskleidimas, kad yra ne tik hierarchija, Dievas veikia ne tik per kunigus ir vyskupus, bet taip pat ir šventoji dvasia dalina, kam nori, kokias nori dovanas, taip pat ir pasauliečiams.
Tikrai taip, ir apie tai bus visas skyrius baigiamojo dokumento skirtas, bet aš manau, kad iki tokio supratimo mums reikia palaipsniui kažkokiu būdu nuosekliai priaugti, nes teologiškai galime suprasti, bet praktiškai iki tam tikrų dalykų reikia nuosekliai prieiti ir aš tikiu, kad šitie mūsų pokalbiai ir šitos laidos padės mums ir mūsų klausytojams kažkokiu būdu tą sinodiškumo kelionę tęsti ir į tą vis geresnį supratimą atkeliauti. Užbaigai mes šiandien kaip ir nespėjome perskaityti visos tos notos, bet aš manau, kad kitoje laidoje galėsime pratesti. Mano troškimas būtų, kad mes tikriausiai neskubėtumėm per šitą dokumentą keliauti. Mums reikia suprasti, kas čia per žodžiai, kas čia per terminai, kokia mūsų patirtis už tų terminų yra ir kaip tą patirtį galime padaryti labiau savą ir labiau suprantamą ir tokiu būdu kurti bendrystę, skatinti dalyvavimą ir atliepti šitą misiją, kurią esame pašaukti bažnyčioje ir kaip bažnyčia.
Dėkuoju visiems, kurie klausėtės ir taip pat primenu, kad klausėtės laidos apie notą prie baigiamojo sinodo dokumento. Stengsimės paruošti laidų ciklą apie šį baigiamąjį dokumentą. Jį, kaip kalbėjo kunigas Gediminas, geriau išanalizuoti, suprasti. Ir šiandien dalyvavo Krekenavos bazilikos rektorius ir parapijos klebonas kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, Aušra Keliuotytė ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Iki kitų susitikimų, sudie.
Sudie.
Sudie.